Poštovani slušalci, 10. novembar, Evropski dan nauke, svuda u svijetu se obilježava. Odlukom UNESCO cijela sedmica je posvećena nauci, miru i razvoju. Ovaj datum predložen je na svjetskoj naučnoj konferenciji u Budimpešti 1999. godine sa ciljem da se skrene pažnja na potrebu za novom vezom između nauke i društva. Tim povodom UNESCO je ustanovio Svjetski dan nauke za mir i razvoj, koji je prvi put obilježen 10. novembra 2002. godine. U Srbiji se ovaj dan prvi put proslavio 2011. godine i od tada se slavi svake godine. A ovim povodom razgovaramo sa teologom Jelenom Petrović. Jelena, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bolje vas našla.
Evo, naši slušaoci vas znaju iz emisija od skora Prstohvat poezije, a ranije iz nekih katehetskih emisija. Pa evo prilike da nam kažete nešto o Danu nauke i o njegovom značaju uopšte.
Pa ja bih, s obzirom da si ti ovako lepo sve rekla o samom Danu nauke, možda je bolje da ja pokušam da kažem nešto o samoj nauci.
Naravno.
Vrlo malo nas zna uopšte kako nauka funkcioniše uopšte i šta je nauka uopšte, i da bismo razumeli šta je to naučni konsenzus, kako on funkcioniše, moramo da znamo kako dolazi do smene naučnog pogleda na svet, do promjene naučnih paradigmi. To je neophodno jer su kritike sve češće upućene na račun nauke. Neretko se desi da i od strane crkve dobijemo po neku kritiku. Ljudi koji se bave naučnim radom, taj naučni rad ne mora da spada samo u domen prirodnih nauka, nego humanističkih društvenih nauka uopšte. Religija i nauka sama, to u startu moramo reći, nisu konfrontirane sile. Imamo, vrlo često čujemo da tamo gde je nauka, religija nema šta da traži i obrnuto. Ja bih ovdje pomenula, možda u samom startu i u tom objašnjenju kako nauka funkcioniše, neke naučnike koji su bili religiozni, s tim što bih naglasila da u ovom kontekstu u kom govorimo o religioznosti naučnika, nije jednak kontekst našeg poimanja crkvenosti ili liturgijskog načina života i načina religioznosti pojedinih naučnika. Izdvojila bih recimo Keplera koji je išao u bogosloviju, zatim Isaka Njutna koji je bio veoma religiozan čovjek, bio izvrstan teolog, napisao je čak neke radove koji bi se danas mogli okarakterisati kao studije preokultnog i neki religiozni traktati, s tim što bih naglasila da nije bio pravoverni, odnosno pravoslavni hrišćanin, i da njegovo poimanje nije bilo pravoslavno. Verovatno bi u ono vrijeme kao i danas bio svrstan u jeretike, ali to ne umanjuje naravno njegov značaj i značaj da je prosto mimo sazdavanja iz domena nauke imao i potrebu za duhovnim usavršavanjem. Tu je i Mendel koji je bio redovnik, a jedan veoma zanimljiv naučnik, Teodosij Dobžanski, koji je svima nama koji smo u crkvi ispratili stale događaje vezane za teoriju evolucije, koji je branio teoriju evolucije, bio veliki protivnik kreacionizma. Istovremeno je smatrao kako vera i nauka nisu u primarnom konfliktu. I to možemo da čitamo u njegovom eseju Nothing in Biology Makes Sense Except in Light of Evolution. I upravo se te reči, naziv tog eseja, nalazi urezano u jednom mozaiku katoličkog univerziteta u Indijani. To je univerzitet Notre Dame. Dalje na spisku naučnika koji su bili veoma religiozni, naravno ne smemo i ne možemo preskočiti i Nikolu Teslu. Možemo i zanimljivo je pomenuti samog Einsteina. I vrlo mi je zanimljivo kad pričamo uopšte o naučnicima i njihovoj religioznosti. Skoro sam čitala neke citate, odnosno šta su govorili naučnici i filozofi, pa su bile izdvojene samo, bila izdvojena samo po jedna rečenica o Bogu. I naravno da svak, kada se nešto izdvaja tako po jedna rečenica ili dve, naravno da se narušava celokupan kontekst misli pojedinih ljudi. I tako se vrlo često iz Einsteinovih razmišljanja i rečenica često se dešava da se vadi mimo konteksta. Ali ono što je Einstein rekao, glasi, parafraziraću naravno, da što više istražuješ kosmos, sve više veruješ u Boga. E sad, taj kosmički aspekt njegove vere daleko je od religije većine i bilo bi interesantno nešto više reći u šta je verovao da je jedan od najumnijih naučnika i ljudi uopšte svih vremena. I u njegovoj autobiografiji, odnosno njegovom autobiografskom delu, autobiografskim beleškama, njih je napisao kada je imao blizu nekih 70 godina. On je rekao da je bio, naravno, njegovi roditelji su bili Jevreji i da su bili potpuno nereligiozni, a da je on postao duboko religiozan i da se to negde naglo završilo kada je počeo da čita popularne knjige o nauci, jer je došao od ubeđenja da mnoge priče iz Biblije ne mogu biti tačne. Sad, od vremena te Einsteinove mladosti prošlo je više od jednog veka i u tom veku su se desio se fantastičan razvoj nauke. Tako da sam taj jaz koji je uočio mladi Einstein je znatno i za pojedine ljude uvećan. I sad da se vratim na onaj sami početak, mnogi ljudi prosto misle da nauka, sama nauka i religija ne mogu da budu u dijalogu i vrlo često ljudi iz crkve kritikuju nauku bez da znaju i da poznaju njenu metodologiju i uopšte kako nauka funkcioniše. Dakle, evo sad se vraćam na taj početak, šta je nauka uopšte. Ona je organizovan sklop egzaktnih podataka o svetu i sam proces sticanja tih podataka nju podrazumeva. Proces sticanja podataka u nauci nazivamo naučna metoda i svako ko je ikada bio u situaciji, ko je pisao neki naučni rad, zna kako izgleda jedna naučna struktura. Sam taj, dakle, proces sastoji se iz nekoliko koraka i prosto ovo sve sad navodim da vidimo koliko je bavljenje naukom jedan ozbiljan i težak zadatak. Dakle, nauka, postavljanje pitanja o nekom fenomenu, to je prvi korak. Zatim istraživanje podrazumeva prikupljanje podataka o fenomenu, odnosno observaciju, kreiranje radne hipoteze koja objašnjava problem, kreiranje eksperimenta koji bi mogao, dakle, potvrditi ili opovrgnuti radnu hipotezu. Dalje se vrši eksperiment, analiza podataka dobijenih u eksperimentu i na kraju zaključivanje, pri čemu se radna hipoteza prihvata kao novo znanje ili se odbacuje. Dakle, sama naučna metoda se primjenjuje kako na manje probleme, tako i na samu tu glavnu liniju razmišljanja u naučnoj zajednici. Onda kada dokazi u korist nekog novog razmišljanja prevagnu nad postojećim, dolazi do promjene.
Evo, Jelena, da vas zamolimo da nam kažete nešto i o odnosu nauke i pravoslavlja. Kaže Jovan Majendorf da postoji prirodan i pouzdan saveznik hrišćanstva koji većina hrišćana čak i ne primjećuje, a taj saveznik je, kako kaže, nauka. Nešto o tom odnosu pravoslavlja i nauke i da li može nauka negdje da ode u krajnost u odnosu na shvatanje pravoslavlja?
Evo, da, ja mislim da kada govorimo uopšte o odlasku u krajnost, najveći problem odlaska u krajnost nije, nikada nije znanje. Uglavnom je to neznanje, neinformisanost i ono što je danas najteže, a čime smo mi preplavljeni zato što imamo lak pristup informacijama, odnosno mislimo da imamo znanje jer je informacija zamenila znanje zahvaljujući podacima navoda internetu. Mislim da je to što je najteže jeste u stvari poluinformacija. Tako da samo neznanje može da, da poremeti sve, znanje nikako. Pa ako imamo recimo tvrdnju da je Bog stvorio zemlju, ono u što mi kao hrišćani verujemo, tu tvrdnju nauka koliko god pokušavala ne može ni oboriti ni dokazati. Dakle, tvrdnja da je Bog stvorio zemlju i sve ostalo samim tim nije nauka. Možemo da verujemo u to i u modernom sekularnom društvu to nam ne sme biti zabranjeno, naravno, inače bi to društvo bilo totalitarno, ali isto tako ne možemo recimo da tvrdimo da danas ove pojave, fenomene koje imamo kao što su neki kreacionistički pokreti za koje se vrlo zanimljivo vezuju ljudi, verujući ljudi, hrišćani, i vrlo često čujem da slušaju pojedine predavače koji jesu naučnici, kao što je na primjer Terzin, koji je molekularni biolog, ali koji je, može se reći, on je zloupotrebio na neki način nauku. U nauci, kao i u svemu, postoje disidenti, on je definitivno jedan od njih koji propagira taj inteligentni dizajn, odnosno sam kreacionizam koji pravoslavnima na taj način nije poznat, odnosno propagira tu mladu zemlju, da je zemlja nastala pre 6000 godina, a ne onako kako mi učimo. Zanimljivo je, pripada Adventističkoj crkvi sedmog dana, što retko naši ljudi koji ga slušaju i veruju u kreacionizam kao nauku znaju. Dakle, ovom prilikom, ako je neko sluša tako neke predavanja i koji pravoslavno učenje zamenjuje novim tim kreacionističkim stavom, sada jasno da čuje da je to učenje Adventističke crkve. I mislim da religija treba sa ponosom da nosi naziv religije i da ne treba da se upinje previše da bude nauka. Da to upravo rade sekte da bi ušle na mala vrata u taj naučni krug. Dakle, vera i nauka nisu u suprotnim, odnosno religija i nauka nisu na suprotnim stranama, ali one se i tekako dopunjuju i pomažu jedna drugoj, ali su naravno i različite. Istorija nauke pamti mnogo preplitanja pseudonauke i nauke, ali znamo da su i neke nauke nastale iz pseudonauke. Znamo da je astronomija nastala iz astrologije, dakle da nije bilo mudraca koji su i učenih ljudi tog vremena koji su posmatrali zvezde, teško bi se danas razvila astronomija na ovaj način kako se razvila. Hemija je nastala iz alhemije, ali većina pseudonaučnih praksi je bila i ostala to, a to je u stvari jedno prosto šarlatanstvo. Među tim šarlatanstvima ja bih sad posebno izdvojila pokret ravnozemljaša, koji je negde se ovako dobio, primio korene u našoj crkvi, i te različite prosto New Age prakse, taj inteligentni dizajn, onda borba, pokret antievolucionista. Ovde bi sad, kad si pomenula samu zloupotrebu, volela bih ovde da pomenemo ono što po najviše naše ljude u crkvi muči i vrlo često, ne znam da li si ti bila nekad u situaciji da sedimo i da pričamo o teoriji evolucije. Ja bih ovde po ne znam koji put pokušala da naglasim da sama reč teorija u svakodnevnom životu i reč teorija na jeziku naučne metode nisu isto. U svakodnevnom životu teorija je nešto što bi se u mom kraju, što u mom kraju kažu, može da bude, ali ne mora da znači. Ali u naučnoj metodi ona predstavlja testiranu hipotezu. I model koji najtačnije, što je danas moguće, opisuje neku pojavu, nazivamo naučni zakon. Ako neki zakon ne opisuje 100% slučajeva fenomena, kao što, na primjer, evo da uzmem Newtonov zakon gravitacije, ne opisuje neke fenomene, to ne znači da je taj zakon netačan, nego znači da on ima specijalne slučajeve ili da je on specijalni slučaj van nekog fenomena. E tako prečesto se Darwinova teorija evolucije shvata potpuno pogrešno kao objašnjenje nastanka života na našoj planeti, a ne kao objašnjenje nastanka biološke raznolikosti. I to je jedna predrasuda, zatim vrlo često se izvrće ono što Darwin nikad nije rekao, Darwin nikad nije rekao da je čovjek postao od majmuna. Ja ovo namjerno govorim, ne bismo li vidjeli koliko religija i nauka mogu da idu zajedno i koliko ne smemo da odbacujemo nauku. Ne da bih sad bila možda i Darwinova apologeta, ne želim tako da budem shvaćena, da ne stojim sad na nekim različitim stranama, ne branim neke stavove, nego pokušavam da budem objektivna. Dakle, Darwin nikada nije rekao da je čovjek nastao od majmuna, nego je rekao tačno ovo, da čovjek i današnji majmun imaju zajedničkog pretka. Dalje bih voljela da kažem da je sama poenta da mi na ovom stepenu spoznaje, da sa dokazima koje posjedujemo, ne možemo shvatiti kako je živi svet nastao. Ali možemo shvatiti kako se razvijao jednom kada je nastao. I tu nam nauka pomaže. I to je ono što moderni antievolucionisti ne shvataju. Ljudi koji se prosto bore, danas je ogromna pomama i ogromna borba protiv nauke. Dakle, kreacionističko pozivanje na biblijsko tumačenje, zahtev da se biblijski prilaz podučava u školama je jednako važan kao što je važno i da u školama proučavamo i sve oblasti nauke kao što je fizika, kao što je biologija, dakle da učimo jednako i veliki prasak i da čitamo knjigu postajanja Starog Zaveta.
Jelena, ostalo je još da vam zahvalimo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, povodom Evropskog dana nauke o nauci i odnosu nauke i pravoslavlja razgovarali smo sa teologom Jelenom Petrović.